Валерий Кьосовски, добро утро, добър ден, добър вечер или здравейте, приятели. Часовата разлика няма значение. Какво ново в Сиатъл?
В Сиатъл в момента е студено и слънчево, което е нормално. Някакъв огромен циклон в океана, тук Тихия океан, ни дава много хубаво време, докато останалата част от страната се смръзва до кости. И така.
Валерий Кьосовски е в Сиатъл, ние сме в София, т.е. започнахме с нещо по средата, говорим си за времето като истински англичани.
Разбира се.
Албумът практически излиза дигитално днес, 11 ноември. Защо го пускате преди да пуснете и физическите носители през януари? Защото хората вече нямат търпение или предвид факта, че все пак ще правите и концерти?
Поради двете причини са валидни. Първото, което е дигитална дистрибуция и разпространение, в момента е основната форма на разпространение. И това включва digital streaming. В момента, както пазара върви, музикалния пазар върви, CD-та и плочи, винил, който правим също за този албум, е само за най-големите фенове и почитатели. Всичко живо слуша на линия. Даже избрахме да го албума да се разпространи основно for free, безплатно, за да могат хората да го получат, да го слушат, да видят ако го харесват или не, и ако го харесват, са добре дошли на шоуто.
Всъщност имаше една история, че практически финансирането на създаването на този албум беше направено с прякото съдействие и съучастие на феновете на Културошок. Нали? Разкажи ни всъщност каква беше историята около това.
Чакай да почнем малко по-далече, защото това е история, която всъщност се развива за около последните около 3-4 години. От момента, от който почнахме да финансираме собствената си продукция, преди около 6 години, беше сравнително лесно. Инвестираме пари, записва се албума, почваме турнета, продават се CD-та.
Говорим за Ministry of Culture като първи. Такъв.
Ministry of Culture and Integration.
Значи още от 2009-та.
Да. И това беше нормално, защото независимо, че направихме пари от продажбите големи, беше възможно да се, нали, да се възвърнат средствата, които са инвестирани в продукцията на албума, и да се продуцира новия. Но в последните 3 години някъде започна около Ministry of Culture цялата тази история. Digital streaming започна да бъде доминантния начин на хората да слушат музика. Digital streaming не плаща нищо практически. И специално, когато става въпрос за independent artist, за
независими групи, да.
Независимо, да. И оттам нататък постъпленията намаляха, за да се възвърнат средствата, които са инвестирани в албумите, до положение, до което не можехме да се справим сами с инвестицията по новия албум.
Както се казва, финансовото уравнение не само, че не излиза, ами...
Не излиза.
На червено му викат на български на това. Екселската таблица never lies.
Да, абсолютно. И оттам нататък започнахме да мислим, окей, какво правим? Имаме идеи, има албума, пишеме песни, как ще го продуцираме, как да излезе. Всеки албум ни коства около 50-60 хиляди долара и част от тях ние имаме как да инвестираме, но не всичките. Заради това си рекохме, окей, слагаме музиката за free download, за всички фенове, но тези, които искат да помогнат, ще помогнат музиката да се реализира за всички останали, които просто искат да я получат for free. Друга формула е, измени се формулата и още се опитваме да напипаме точния начин, по който може този проект и бъдещи проекти да се финансират. И това беше най-добрият вариант за момента. Не знаехме дали ще бъде успешно, не знаехме как хората ще реагират, защото е такъв модел, който не е
чак толкова масов.
Да, не е масов. Най-интересното е, че независимо, че по-голямата част от базата на нашите фенове е в Европа, около 60-70% от албума се финансира от нашите американски фенове. Но това няма значение. Няма значение кой помага и как помага. Важното е, че се помага и че музиката се реализира и че може да бъде достъпна за всички, които искат, които харесват музиката ни, които искат да я слушат, които искат да я притежават. От там нататък, разбира се, ако някой пожелае да помогне с следващите проекти, по-добре е да отиде и да купи албума от iTunes или от Bandcamp или от други source. Как е source?
Извори.
Извори.
Да. Или други извори. Платформи. Виж, между другото, това, което казваш, че уж феновете в Европа са популярни сред вас в групата като по-запалени, повече кеш обаче да идва от американците. Както казва, да. Както казва генералният секретар на МВР, т.е. главният секретар на Министерство на вътрешните работи в България, след като бъдат направени съответните анализи, ще трябва да си вземете съответните изводи. Нали, разбираш. Дай да говорим за албума сега. Всъщност, продуцент си ти, популярният продуцент, с който работехте преди, гостува с перкусии в една песен от албума.
Малко е по-комплицирано.
Със сигурност е така, но защо всъщност се нае с това? Ще ти призная, онзи ден говорих с нашия изключително общ приятел Бири Гулд. Той каза, ако знаех, че е такова нещо, и то всъщност след като с теб си говорихме в Skype, той каза, ако знаех, че чак такова нещо нямаше да се заемам. Имаше ли момент в целия процес на създаването на албума, в който ти като продуцент не си каза, баси, не трябваше да го правя?
Не. Затова исках да подхвърля нещо преди това. Всичките албуми, които сме направили след като започнахме да работим самостоятелно, са продуцирани от групата с Джак като инженер или копродуцент, или като съветник, или както искаш го наречи. И като говорим за групата, по-голямата част от организационната работа на продуцента и падаше на мене така или иначе.
Както обикновено, да?
Да. Но в този албум беше създаден при други обстоятелства, просто защото групата знаеше точно къде искаше да отиде. В предишните ни албуми има едно такова кръволичене. Какво да правим? Как да опитаме тук, да опитаме това, да опитаме онова. Този албум беше като лейзер бим, като лазерен лъч.
Хирургическа точност.
Точно от момента, в който започнахме да го създаваме и дори когато на първата репетиция сядаме и почваме да пишем песните и да експериментираме, въпросът беше сложен. Окей, кой какво иска да постигне на този албум? И Периш, например, тя казва, не искам да свира цигулка. И ние всичките, как не искаш да свира цигулка? Ти си цигуларката на групата.
Да, ти на друго не можеш.
Ще свира цигулка, няма проблеми. Но искам да бия барабани и да пея повече. Викаме, окей, бий барабани и пей. И това прави на албума. Джино казва, искам да напиша оставете ме на спокойствие да напиша най-добрите текстове, които някога съм писал. Окей, Джино, пиши ги. Валери, какво искаш ти да правиш? Дайте ми албума от А до Я да го продуцирам. Окей, така да се прави. И всеки член на групата малко или много искаше да попълни нещо, което му е липсвало в предишните албуми и натурално на мене ми падна на скута да се занимавам с продукцията, защото така или иначе съм се занимавал с нея на всеки албум.
Много приятно е да видим, че старата кримка Марио Буткович, който направи тази незабравима ваша обложка We came to take your jobs away, като мръсен балкански водопроводчик, който бърка в КНФ-а с четката, участва в две от песните. Всъщност, вие някога губили ли сте връзка с Марио и как беше?
Не сме губили връзка с Марио. Аз, откакто Марио напусна групата, аз се виждам с него 3-4 пъти на седмица. Да, говорим за музика, за живота, за Балканите, за политика, за всичко на почашка. И никога не сме били напълно разделени. Когато стана въпрос за песента Акшам на този албум, Джино и аз написахме първата част на песента.
А какво значи Акшам?
Акшам е при вечер.
Ага, на какъв език?
Това е босненски сленг.
Ясно, защото го произнесе така, че прозвуча малко като екшън.
Но, Акшам.
Да, ясно, виждам го, знам го как е написано. Ето, даже ще го пусна под нас.
Та историята продължава така ми дойде на къла по едно време, че през 2008, предишната формация на групата да се разпадне, Марио имаше идея за една песен, която нарекохме Die For Me, която никога не видя бял свят, защото той напусна групата. И инструменталната част на тази песен беше невероятна. И два пъти през тези години съм му говорил, му вика, Марио, това парче трябва да го направим. Той вика, не, това ще го направя с моята собствена група и никога не се получи. И като се стигна до Акшъм, хвана го на телефона и му вика, ей момче, дай да го направим това нещо, това е точната инструментална композиция за Акшъм. Дай да види тая мелодия бял свят, защото е невероятна и много ми харесва как стана. И той вика, окей, дай да го направим. Много време е минало. Той няма проект в момента, където да имплементира тая песен. И така, и дойде в студиото да я запише. И както дойде в студиото да я запише, малко преди това аз записах Saz на An American, но не беше точния саунд. И си вика, майде, като си тук, дай да опитаме запиши моята партия с Бузуки на An American, да видим как върви. И беше точния саунд и точната той като да свири по-албански на тази мелодията. Така Марио е на две от песните в момента.
Между другото, защо чак сега във ваша музика участва Крис Новоселич от басистът на Нирвана? Всъщност не е ли той човека, който на времето ви запозна с Били Гулд?
Да. Оттам идва връзката, всъщност не с Били директно, той ни запозна с Джело Биафра. Ага, Джело Биафра, да. Ни запозна с Били.
Ясно.
Когато Джино дойде с идеята за да направим кавър на Соне Стране Пливе, в момента, в който чух идеята, викам, това е абсолютно точно. Започваме с Home and Sonne Strane Plive, говори за темата, за, за дом и кое е дома и къде живееш и всички тия неща. И искахме да направим песента в много-много минималистичен формат. И оттам нататък, окей, вокала на Джино е какъвто и да било, но какво да правим около него? Не искахме да има много аранжимент, много музика и то ме викам, и защо да не го попитаме Крис Новоселич, ако иска да запише акордеон? Защото той с това прави интересни интерпретации на известни песни на акордеон в момента. Uh-huh. И той вика, ми да да го направим. И Джак отида до неговата ферма на брега на океана и там за около половин ден двамата експериментираха и даже им оставихме пълна свобода. Каквото искате правете, както я чувате песента, както ви харесва. И тази песен са само Джино, Крис Новоселич и Джак Ендино.
Кажи ми, моля те, преди малко чух някакъв звук край теб и съм силно притеснен. В добрия случай ти скачаш на въже от време на време, докато си говорим, а в другия имаш гърмяща змия в кухнята.
Жена ми е в кухнята.
Значи тя скача на въже. Вчера беше 10 ноември. Ти къде беше тогава на този ден 89-та година? Беше си в България, нали?
Да, бях в България, бях по демонстрации.
Опуления Тодор Живков, помниш ли по телевизията?
Ох, как да не го помня, невероятно. Тук гледах постс по Фейсбук и 55% от българите, които одобряват Тодор Живков. Това е невероятна история. Как може нормален човек да дори да си помисли, че...
ти сам го каза. Ти сам го каза. Как може нормален човек? В тази връзка, между другото, предстои ви нова серия концерти през 2015-та, отново в Европа. Сетих се, че вие като група, която толкова много концерти, вече от 15 години, вие свирили сте някога в Русия?
Да. На колко? Три пъти? Три пъти свирили сме в Москва, фестивали в Перм и един фестивал в Сибир, Саянска е кольцо, който е, не мога да ти опиша къде, всъщност е в Шушенско, където Ленин е бил на заточение. Невероятен фестивал.
Добре, ти всъщност като един в основата си прогресив музикант, защото групата Орион беше такава, тъй като сега, освен този чудесен разговор, който осъществяваме с теб, тази седмица по радио Тангра Мега Рок е посветена на историята, но също така и на музиката в новия албум на Pink Floyd. Успя ли да го слушаш?
Не съм го чул.
Добре, значи няма какво да те попитам. При всички случаи обаче прави впечатление, че има парчета, които могат да бъдат комбинирани като, дори като заглавие, ако искаш. Wild and Crazy Guys би могло да се комбинира с парчето Rage Against Old Age. 15 години по-късно, всъщност 15 години след първото ви издание, защото групата от малко преди това, какъв е най-горчивия или по-точно, айде да не е горчивия, но най сериозния урок, който научихте с културшок, защото ти си музикант от преди това, както и голяма част от другите.
Говориш за мен или за групата като цяло?
Специално за теб говоря. Най-горчивия урок не в житейски план, защото ми се струва, че най-горчивия урок предстои да бъде научен там. По-скоро на ниво музика. На ниво това да си част от група.
Най-горчивия. Най-трудното нещо, когато става въпрос за музика и за групата, е да се съчетаят интересите музикални и творчески и житейски на хората, които участват в нея. И заради това е общо взето като черна магия да се стигне до комбинация от хора, които могат да се казват да си четат мислите и знаят как да интерактват, как да се разбират музикално И не само музикално, но на път, на турне също, защото това е, турнетата са, да, както съм казвал, след моя опит в армията за 2 години в България преди много-много години, това е турнетата са най-тежкото нещо, което съм изпитвал.
Защото вие не пътувате като Металика от летището, дори всеки в отделна лимузина.
Защото пътуваме в Вен между 6 и 10 часа на ден, за да стигнем до следващия град и по някакъв начин трябва да си съберем чивиите и да изсвириме шоуто като последно шоу, което свирим в живота си. И така е ден след ден и от някъде енергията трябва да дойде по някакъв начин трябва да се съфирясаш и да се съсредоточиш, независимо какво става с живота и в момента, как се чувстваш физически, колко си изтощен или какво става в персоналния ти живот на 8000 мили от там.
Да, всъщност това без да кой знае колко оригинално би могло да бъде най-изпепеляващото реалити телевизионно шоу, ако просто камерата постоянно ви показва какво
Ратко,
правите.
Нямаш представа през какви неща сме минали и какви неща сме видели и нещата. Просто от три дена сме на турне и си мисля, че сме от 3 седмици на турне, защото всеки час е изпитание от някакъв сорт и по някакъв начин и постоянно нещо се случва, в повечето случаи неприятно, което трябва да се пребориш, да видиш как да се справиш с него, защото независимо от всичко, най-важната част е тези 90 минути, които предстоят на сцена. Всичко води до тези 90 минути и тяхната най-добра интерпретация.
90 минути оргазъм, нали? То отдавна е направена тази метафора за рок-н-рола. Какво стана с онзи филм, всъщност, който се снимаше за вас?
Документалният филм?
Uh-huh.
Режисьора му още работи по него, но му трябва повече футеч. Доколкото знам, няма достатъчно футеч, за да го завърши.
Да.
И предполагам, че ще го завърши, като групата престане да съществува. Нали знаеш как става?
Всъщност доста време мина и от първия ви, т.е. от концертния албум. След него вие направихте и много други парчета, които звучат определено експлозивно на концерт. Не мислите ли да издадете и нов концертен албум? Или може би вече е време за концертно DVD?
Може би това ще бъде следващата стъпка, но едно от най-важните неща, които установихме след Tales of Grandpa Guru Volume 1, the EP, който издадохме преди около година и половина. Да, едно от нещата, които установихме, че ние не сме група, която прави сингли. Заради това, когато стана въпрос за новия албум 9, даже нямаше съмнение, че трябва да направим концептуален албум, концепт албум. Защото това е, което правиме най-добре. Ние не правиме сингъл хитове, ние правиме цялостно някаква... Правиме това, нали знаеш? Album-oriented rock.
Да.
Там е силата на групата.
Да, ма все пак има парчета, които се възприемат по един начин на концерт, а по друг начин се слушат като албумни песни, но в случая, нали, не случайно те питам за концерта на албум, защото практически парчета като Gino Loves You, Tango, You Can't Stop the Disco или You Can't Stop the Disco, някога може би някой би искал да ги има на концерта на албум. Пък и не сте правили концертно DVD все пак.
Имаме концертно DVD, което излезе от Exit Festival 2010.
Да,
но,
да.
Но беше, да се казва, импромпту, uh-huh. На момента, не беше планирано. Една от целите, които имахме с този нови албум 9, беше, че всяка песен, която е на албума, може да се свири на живо и може да влезе в сета. Защото обикновената практика е, че около 50 до 70% от песните на всеки албум не влизат в концерта, защото не фитват. И една от целите ни беше да можем да вкараме колкото се може от новите песни в новия лайв сет, който идва, и да бъде концептуално различен от това, което сме правили преди. И това е сега задача, това е с което групата се бори в момента, как да изгради новия сет с колкото се може повече от новите песни в него.
Кой ще свири на акордон в такъв случай?
О, не, има, за живо имаме друга версия на това специално парче.
Mm-hmm. И все пак тази песен Rage Against Old Age, в нея само шега ли има? Защото нали, не започва акъм си в гащите, акъм си в гащите, не беше глъм се. Или все пак, когато човек достигне до, как се казва, до върха на хълма и тръгне да слиза надолу.
Айде кажи го, средна възраст, нали? Така се изразяваме.
Според мен някои от групата даже са преминали средната възраст. Fate No More много отдавна записаха кризата на Midlife Crisis парчето.
Да. Шега, ама не е шега, защото всички тия неща, за които Джино говори в текста на парчето, са всъщност истина. Всъщност цялото парче човек в старчески хом, на който му е писнало, и понеже нищо не му останало, иска да направи живота на всички мизерия около него. Затова се насира, за да някой друг да дойде да му смени гащ.
Да му е гадно, да.
Да му е гадно, да. Но определено като си има предвид, че Джино, Ейми и аз сме над 50-те. Темите, които са разгледани в това парче, са точно на място. Това е шега, ама не е шега.
Точно това имах предвид и аз. Добре, ужасно много ти благодаря. Всъщност е съвсем нормално, когато минава времето, човек да остарява. Нали? Има един единствен случай, онзи филм, странният случай с Бенджамин Бътън. Не знам дали се сещаш, The Curious Case. Така че съвсем това са нещата от живота и от света. Валери, много ти благодаря.
Благодаря ти на тебе, Василия, и много поздрави на всички приятели на Радио Тангра и на всички почитатели на групата, и се надявам да се видим през февруари или март и на купон в София. И така.
Става радиото на 9 години тогава.
Супер, Копре. 9 години и албума се казва 9.
Всичко в този свят е предначертано.